Tumekuwa tukisoma kitabu cha Waebrania, The Book of Hebrews. Tunaendelea kuangalia jinsi gani Kristo ama mwana ambaye ndiye Kristo anaonyeshwa kuwa bora zaidi ya mambo yote, zaidi ya watu wote, zaidi hata ya malaika, na ukuu na utukufu wake katika hicho kitabu cha Waebrania. Jumapili iliyopita tuliangalia mstari wa pili hapo mwisho na mwanzo wa mstari wa tatu. Nataka leo tumalizie huu mstari wa tatu, tuone tunaonyeshwa nini kuhusu Kristo, kuhusu huyu mwana. Tuombe. Baba Mungu wetu, twaja mbele zako katika jina la mwanao Yesu Kristo, ambaye ulimtuma duniani aje afe kwa ajili ya dhambi, aje kuleta ufalme wako katika hii dunia na kuweza kutufanya tuwe warithi wa huo ufalme kwa kumwamini na kukutii katika amri hiyo ya kutubu dhambi zetu na kuamini Yesu Kristo. Na tunaposoma neno lako, tunaposikiza, tunaomba utusaidie mioyoni yetu tuweze kufikiria haya mambo, tuweze kuona jinsi Kristo anavyoonyeshwa kuwa bora zaidi ya mambo yote, bora zaidi ya vitu ambavyo tunafikiria vinatupa raha, bora zaidi ya dini yoyote, bora zaidi ya familia zetu. Tuweze kumuona Kristo katika utukufu wake kama mwanao, na ni katika jina hilo la Kristo tunaomba. Amen. Sako unanisikia? Tusome mlango huu wa kwanza wa Waebrania, Hebrews chapter 1. Nitasoma mlango wote. Waebrania mlango wa kwanza, tusome. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, e Mungu, kitadumu milele na milele. nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia sema hivi hapo mwanzo, Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho. Kama vazi zitachakaa, bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikiao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno la Mungu. Pia nitawaomba tuende katika, nataka tusome vifungu vitatu vingine katika kitabu cha Zaburi mlango wa 115, Psalm the 115th Psalm. Zaburi 115, tusome mstari wa 3. Zaburi 115 mstari wa 3. Nasoma. Mungu wetu yuko mbinguni, naye hufanya lolote limpendezalo. Zaburi 136 135 kutoka mstari wa 5 hadi wa 7. Psalm chapter 135 verse 5-7. Nasoma. Ninajua ya kuwa Bwana ama Yehova ni mkuu, kwamba Bwana wetu ni mkuu zaidi kuliko miungu yote. Bwana hufanya lolote apendalo mbinguni na duniani, katika bahari na vilindi vyake vyote. Hufanya mawingu kupanda kutoka miisho ya dunia, hupeleka umeme wa radi pamoja na mvua, na huleta upepo kutoka gala zake. Tena tutasoma kifungu cha mwisho katika Mithali, the book of Proverbs, Mithali 21 mstari wa kwanza. Proverbs 21 verse 1. Mithali 21 mstari wa kwanza. Nasoma. Moyo wa mfalme uko katika mkono wa Bwana, huongoza kama mkondo wa maji popote apendapo. Tumekuwa tukiangalia katika hiki kitabu cha Waibrania utukufu wa mwana. Jumapili iliyopita tuliweza kuangalia mstari huu wa 3. Tulimalizia mstari wa 2 hapo mwisho, ya kwamba yeye alifanywa kuwa mrithi wa vitu vyote. Waibrania mlango wa kwanza. Yeye alifanywa kuwa mrithi wa vitu vyote, na Mungu kwa yeye huyo mwana aliumba ulimwengu. Na pia tukaona ya kwamba mwana ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake. Tuliweza kuangalia huyu mwana ambaye tulimuona ni Kristo, mwana wa Mungu, mwana halisi, mwana speciali wa Mungu. Ya kwamba huyu mwana ni Mungu halisi, ana asili ya Mungu na ana asili ya binadamu. Ya kwamba yeye pia ni mwana wa Adamu. Ya kwamba sisi kama vile tuna roho na mwili, Pia Kristo alikuwa na roho na mwili, alipata njaa kama sisi, alichoka kama sisi, alikuwa mtoto kama wewe. Ya kwamba Kristo alipokufa msalabani kama binadamu wengine, roho yake iliachana na mwili wake, hivyo kifo ikafanyika kwa Kristo kama binadamu wengine. Kristo alikuwa binadamu, ama ni binadamu, kwa sababu alipofufuka, alifufuka kwa mwili, mwili wa kibinadamu. Yeye kama mwana wa Adamu amekaa kiti cha enzi, na tukaona ya kwamba mbinguni tuna binadamu anayetuwakilisha. Tunaye mjumbe huko mbinguni ambaye ni Mungu, ana asili ya Mungu, na ambaye pia ni binadamu, ana asili kamili ya binadamu. Huyu Kristo, mtu mmoja, sio watu wawili, ambaye ana asili kamili ya Mungu. Na tukaona ya kwamba hivi mwandishi anavyosema ya kwamba ni mng'ao wa utukufu wa Mungu. Anajaribu kuonyesha, ama alikuwa anajaribu kuonyesha Waibrania ya kwamba huyu mwana ambaye ni Kristo anaonyesha Mungu alivyo, ya kwamba jinsi Mungu Baba alivyo, Mungu Roho alivyo, hivyo ndivyo Kristo alivyo katika asili yake. Ya kwamba Mungu anafanya hukumu, Kristo anafanya hukumu kwa binadamu, kwa dunia yote. Kristo ndiye atakayefanya hukumu. Mungu ana maisha ama ana uzima ndani yake, na anapeana uzima huo kwa mtu ambaye apendaye. Kristo ana uzima wote ndani yake, na anapeana uzima kwa mtu yeyote ambaye apendaye. Kristo ni Mungu, ana asili kamili ya Mungu, amekuwa huko tangu milele ya kale, na atakuwa hadi milele inayokuja, ataishi milele na milele. Ya kwamba Mungu habadiliki, Mungu jinsi alivyokuwa ako sasa na atakuwa hata milele. Kristo alivyokuwa, ako sasa na atakuwa hivyo hadi milele. Kristo anatuonyesha jinsi Mungu alivyo. Tuliweza pia kuangalia, ama hatukusoma huo mstari, lakini tunakumbuka ya kwamba Filipo alimwambia Kristo, tuonyeshe Mungu Baba na yote yatatosheleza. Kristo akamuuliza, nimekuwa nanyi wakati huu wote na hamnijui? Kama mmeniona mimi, mmemuona Baba. Ya kwamba hatuhitaji jua liletwe hapa. Niliweza kuonyesha huo mfano wa jua. Hatuhitaji jua liletwe hapa, ya kwamba kila mtu anabeba kipande cha jua ili aweze kuona. Kwa sababu miali ya jua inapokuja, tunaweza kuona mbele, sivyo? Na hivyo ndivyo Kristo anatuonyesha Baba, ya kwamba yeye ameleta Baba kwetu, ya kwamba tunataka Baba kikamilifu. Kama tuna Kristo, tunaye Baba kikamilifu. Na leo ninataka tuendelee. Kabla tuendelee, pia tuliweza kuona ya kwamba Kristo ni muumba wa dunia. Tuliona ya kwamba Mungu alipoumba dunia, aliumba kwa kupitia Kristo. Hiyo haimaanishi ya kwamba aliumba Kristo kwanza, alafu akamtumia kuumba dunia. Kristo mwenyewe ndiye aliyeumba dunia. Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza, tunaambiwa ya kwamba hakuna kitu ambacho kiko katika dunia, katika anga, ambacho kiko kama sio Kristo alikiumba ama hakukiumba. Kristo, yani Kristo mwana ambaye ndiye neno la Mungu, aliumba mambo yote, hata mapepo, hata shetani aliumbwa na Kristo, hata jehanamu. Jehanamu sio ya shetani, jehanamu ni jehanamu ya Mungu. Yeye ndiye aliyeumba dunia nzima, mbingu, nchi na jehanamu. Mambo yote ni ya Mungu. Tulisema ya kwamba tunaenda pole pole, kwa sababu mara nyingi tukisoma Biblia tunajaribu kusoma kuna hili jambo watu husema ya kwamba kwa kizungu wanasema a chapter a day keeps the devil away. Na kwamba unasoma mlango mmoja kila siku, unaweka shetani mbali. Na Watu ambao walitengeneza hilo jambo walikuwa wana nia nzuri, lakini mara nyingi tukisoma Biblia kwa haraka tunakosa kuona mistari inasema nini, mwandishi anajaribu kusema nini. Na ndio maana tunatembea polepole tukisoma kitabu hiki cha Waibrania. Hatuna haraka. Tunajaribu kuona mwandishi akiandikia Waibrania ni nini alikuwa analenga. Hawa Wayahudi ambao wengine hawakumwamini Kristo kama Mesia, ama ambao walikuwa wameona miujiza kama Nikodema, waliona miujiza ya Kristo lakini hawakujua kabisa Kristo ni nani. Mwandishi anajaribu kuwaonyesha huyu Kristo na utukufu wake, huyu mwana wa Mungu na utukufu wake. Na hapo mwisho katika mstari huu wa tatu, ama katikati, tunasoma ya kwamba, baada ya kusoma ya kwamba mwana ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, na tukaangalia hayo Jumapili iliyopita, tunataka kuona ni jinsi gani anavihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Kwa kizungu, he sustains all things by his powerful word or by the word of his power. Ni jinsi gani huyu mwana, yeye mwenyewe, kwa neno lake la uweza, sio kwa nguvu ambayo inatoka nje, neno lake la uweza, anahifadhi vitu vyote. Tuliona ya kwamba aliviumba vyote. Mtoto anaweza kutengeneza kitu, anaweza kutengeneza kijigari na makaratasi, anaweza kukiumba hicho kigari, lakini akikiendesha hapo nje kinaweza kuanguka na kutokana, sivyo? Watoto wengi ufanye hivyo, wanaanza kucheza na hicho kigari walichotengeneza, labda ni wao wametengeneza, ama kampira wametengeneza, wakicheza na huo mpira. Lakini baada ya wakati, baada ya muda, huo mpira unatokana. Jinsi alivyoumba huo mpira, ama jinsi kijana alivyoumba hicho kigari, hataendelea kukihifadhi jinsi alivyoumba. Tunaonyeshwa Kristo na nguvu yake ya kuhifadhi dunia aliyoumba. Kristo na utukufu wake, sio tu wa kuwa muumba, lakini mhifadhi wa mambo yote. Na tunataka kuangalia ni jinsi gani Kristo anahifadhi mambo yote. Mambo yote. Hakuna jambo hata moja Kristo hahifadhi. Hakuna mapepo ambayo yanakwenda zaidi ya jinsi Kristo amesema yaende. Tunakumbuka kuna hadithi tunasoma katika kitabu kimoja vile vya Injili, ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na mapepo ndani yake, na Kristo akaja, alikuwa anatembea hiyo njia, akapatana na huyo mtu, na mapepo yaliokuwa ndani ya huyo mtu ambaye aliogopwa sana hiyo pande, yalipomuona Kristo yakaanza kulia, hewe Kristo, mwana wa Mungu, unataka nini na sisi, na wakati wetu haujawadia? Wakamuuliza hivyo mapepo. Kristo akatoa hayo mapepo kutoka kwa huyo mtu, na hayo mapepo yakauliza, yakasema hivi, yakasema, ututoe kwa huyu mtu na ututume kwa wanyama. Walikuwa nguruwe 2,000 waliokuwa hapo. Nadhani ni Msamaria alikuwa na hizo nguruwe, kwa sababu Myahudi hangeweza kuweka nguruwe. Ututume kwa hizo nguruwe, tuingie kwa hizo nguruwe. Na Kristo akakubali kwa neno lake, akatoa mapepo kwa huyo mtu na akazituma ziende, zikaingia kwa nguruwe, na hizo nguruwe zikaenda na zikaangamia baharini. Jambo ninalojaribu kuonyesha ni ya kwamba hakuna jambo hata moja ambalo linafanyika katika hii dunia ambalo halifanyiki kwa neno la uweza la Kristo. Kristo anahifadhi mambo yote. Hii dunia imekuwa kwa miaka mingi, kwa maelfu ya miaka. Imedumu kwa maelfu ya miaka. Watu wanafanya kazi kila siku. Kila siku unaamka, unafanya kazi yako, unaishi siku yako, unaenda kulala, haushughuliki na jinsi roho yako inapiga. Haushughuliki na jinsi unavyopumua. Haushughuliki na mambo mengi ya maisha. Ushindi ukiangalia kama kidole chako bado kiko. Kila siku kwa maelfu, maelfu ya miaka. Siku zinakuja, zinaenda. Wakati wa kuvuna unakuja, wakati wa kupanda unakuja. Mambo yanajirudia, mambo yanaendelea kudumishwa. Na hayabadiliki. Yanabadilika tu wakati Kristo kwa neno lake anasema yabadilike. Najaribu kuonyesha tena ya kwamba hakuna jambo ambalo linabadilika kama Kristo hajasema kwa neno lake. Dunia inaendelea kufanya mambo, yanaendelea kufanyika kwa njia ambayo yamekuwa yakifanyika kwa ajili ya Kristo kudumisha hii dunia. Unafanya kazi yako kwa siku, unaenda unalala, unaamka tena. Na watu wengi wakienda kulala hawafikirii, sasa kesho nitaamka jinsi gani? Kesho nitakuwa na maisha. Watu wengi hawafikirii hivyo. Wanalala wakiwa wamefikiria ya kwamba ni lazima wataamka keshoe. Na hawatambui ya kwamba Muumba aliyeumba dunia hapo mwanzoni, ambaye ni mwana, ndiye anayewahifadhi huo usiku, kila usiku, sio usiku mmoja tu, sio wiki moja tu, kwa miaka mingi. Hata wengine wamefikisha miaka 70 sasa, wakihifadhiwa kwa nguvu za Kristo. Na tunaona mambo hayo, tunaweza kuangalia na kufikiria ni mambo madogo, ya kwamba ni mambo ambayo hatufai kushughulika nayo. Mwizi anapoiba, anaiba kwa pumzi ambayo Kristo amempa. Kristo anaendelea kumhifadhi hata anapoiba. Watu wanapotenda dhambi, Kristo anaendelea kuwahifadhi hata wanapotenda dhambi. Shetani anapotembea juu chini akitafuta mtu ambaye ataweza kuangamiza, Mungu anamhifadhi na anaendelea kufanya kazi yake. Siku inakuja ambayo Mungu atahukumu dunia yote. Siku inakuja na tutaangalia Kristo kama mhukumu. Lakini kwa kuhifadhi mambo yote, mwana anahifadhi. Hakuna jambo linalofanyika katika hii dunia ambalo halifanyiki kwa neno ama amri ya Kristo. Jinsi mfalme hukaa chini kwa kiti chake cha enzi na anaamuru jambo lifanyike, na si lazima ashinde akifuatilia kama hilo jambo limefanyika. Mfalme akisema, tunaona Daudi akienda kuitisha mke wa Uria. Tulisoma katika Samueli wa pili. Nadhani ni Jumapili mbili zilizopita. Samueli wa pili mlango wa 12. Daudi anatumana mke wa Uria aletwe kwake. Kama mfalme, neno lake ni lazima lingefanyika. Hata kama ni dhambi alikuwa anatenda, najaribu kuonyesha ya kwamba umfalme kwa ajili ya amri, kwa ajili ya mamlaka aliyo nayo, amri yake lazima itiiwe. Na Kristo kama mfalme wa dunia, sio tu muumba, lakini kwa ajili amepewa mamlaka, tulisoma ya kwamba alirithi mambo yote, na kwa hivyo akapata mamlaka yote, kwa ajili ni mfalme, neno la amri yake ama nguvu ya amri yake, hakuna ambaye anaweza kukataa. Tunakumbuka tena hadithi ingine tunapewa katika vitabu vya Injili. Kristo alikuwa na hawa wafuasi wake, hawa mitume. Walikuwa wanaenda katika nadhani ni sijui kama ni bahari la Galilee, the Sea of Galilee. Na walipokuwa hapo, Kristo alikuwa amelala. Na kukatokea tufani, na kukatokea tufani kubwa, na maji yakawa ni kama yanataka kuzamisha ule nadhani mtumbwi ambao walikuwa ndani yake. Bahari ilikuwa inataka kuzamisha huo mtumbwi, na hawa mitume wakaogopa sana. Hawa wafuasi wa Kristo ambao walikuwa wanatembea na yeye kila siku wakiona miujiza aliyokuwa anafanya, na wakamwamsha Kristo, "Kristo, Kristo, tunaangamia." Na Kristo akaamka, akasimama na akatuliza upepo na tufani, na bahari ikatulia. Kristo kutumia neno lake kama mhifadhi wa dunia, anatuliza tufani na pepo ambazo zinakuja na nguvu, pepo zinazokuja kuangamiza. Yeye ndiye anatuliza. Na mfano huo nimepeana sio tu kwa pepo ambazo zinakuja ambazo tunazijua na tufani. Katika maisha yetu, Kristo ambaye anatuhifadhi, ambaye yeye ndiye anakubalisha taabu kuja maishani mwetu, bado ndiye mkombozi. Anakuja katika maisha yetu tunapoendelea katika hii bahari ya maisha, na kutuliza tufani kwa nguvu la neno lake, na anaendelea kuhifadhi dunia kwa nguvu zake. Huu ni utukufu wa Kristo peke yake. Nguvu ni zake, utukufu ni wake, mamlaka ni yake peke yake. Hakuna mwingine, hata shetani, awezaye kufanya jambo hata moja. Katika kitabu cha Ayubu tena tunasoma shetani anakuja na malaika wa Mungu mbele ya Mungu, na Mungu anamwambia, "Umemuona mtumishi wangu Ayubu?" Shetani akasema, "Ndio, nimemuona, na umemuona jinsi anavyotii na jinsi ambayo ni mtakatifu mbele zangu." Na shetani anasema, "Unaweza kusema hivyo kwa sababu wewe umembariki. Ukimuondolea mali yake na mambo ambayo yanampatia majivuno, utaona ya kwamba atakukataa, atakutusi." Na Mungu akamkubalisha shetani aende na adhuru Ayubu. Na shetani alipochukua hiyo nafasi, alimaliza watoto wote wa Ayubu, alimaliza mali yote ya Ayubu, alimaliza mambo yote ambayo binadamu tunapenda kujivuna navyo. Hata aliguza mwili wa Ayubu. Mwishowe, Ayubu hakuwa tu mtu ambaye hana mali, ambaye hana pesa, ambaye hana watoto. Alikuwa mtu mgonjwa. Kwa ajili alipata ugonjwa wa leprosy. Naitwa kwa kizungu. Mungu ndio ugonjwa wa ukoma. Mungu ndiye aliyekubalisha shetani kwenda kumdhuru Ayubu. Na hakuna ambalo shetani alifanya Mungu hakuwa ameamuru. Mungu alipomwambia aende, alimwambia usiguze maisha yake. Ayubu maisha yake yaliendelea kudumishwa na hilo neno la Mungu kwa shetani, usiguze maisha yake. Huyu mwana ambaye tunamjua ni Kristo, na tunafikiria sana sana ya kwamba anakuja katika agano jipya. Tunasoma katika kitabu cha Isaya ya kwamba Isaya alipomuona Mungu, mwandishi Yohana katika Yohana 12 mstari wa 41 anatuambia ya kwamba Isaya alimuona Kristo. Ndiye aliyekuwa amekalia kiti hicho cha enzi. Hivi kwamba Isaya alipoona Kristo alianguka chini na kusema nimeangamia. Huyu Mungu tunaambiwa na mwandishi huyu kwa Waibrania ya kwamba huyu mwana, huyu ambaye anahifadhi, ambaye anasema nenda, anatuma mapepo yaende na yanaenda, ambaye anatuma shida ziende na zinaenda kwa mtu fulani kumkuta, na pia ambaye anatuma ukombozi uende kwa mtu fulani na unaenda, huyu ni mwana wa Mungu. Na ni kwa njia, kupitia kwa njia ya nguvu zake mwenyewe. Hapa hatuonyeshwi ya kwamba, hata hatuonyeshwi ya kwamba ni kupitia kwa kukubalishwa na Mungu Baba. Hatuonyeshwi ni kana kwamba ni kwa asili yake ya binadamu. Ni kwa nguvu yake, asili yake kama muumba, kama Mungu. Anahifadhi mambo yote. Na dunia inaendelea jinsi inavyoendelea tu kwa ajili ya muumba. Muumba aliyeleta vitu vyote, aliyeumba vitu vyote kutoka kwa giza. Hakukuwa na kitu hapo mwanzo. Aliumba vitu vyote. Hakutengeneza kutoka kwa kitu ambacho kilikuwa. Na anaendelea kuvihifadhi na nguvu yake. Mimea inapotoka kutoka chini, tunapopanda mimea, mimea inatoka kwa ajili ya nguvu ya huyu mwana. Hivyo tunashukuru tukikula chakula na tunampa Mungu utukufu, na kwa hiyo tunaabudu kwa ajili, tunaonyesha ya kwamba tunajua ya kwamba mwana ndiye anayehifadhi mambo yote. Hakuna jambo katika hii dunia ambalo linakuja katika maisha yako, liwe linakaaje, iwe ni kifo ya mtu unayejua, unayependa, iwe ni taabu ya pesa ambayo imekukujia, hakuna kitu kinachokuja katika maisha yako ambacho Mungu mwenyewe si tu amesema linaweza kufanyika, hajaamuru lifanyike. Ya kwamba huyu mwana, Mungu mwana, anahifadhi mambo yote. Mambo yote. Mambo yote. Kwa njia ya neno lake lenye uweza. Na sana sana tunajua ya kwamba neno ambalo ametuma la wokovu ama la kuokoa watu, hii injili ambayo yeye mwenyewe alikuja duniani ili aweze kukomboa watu na kutuletea hilo neno la ukombozi, limekuja na limebadilisha watu wengi sana, mamilioni ya watu, kwa sababu anahifadhi mambo yote. Hata wokovu sio wewe unahifadhi wokovu wako kwa nguvu zako. Wewe Mkristo, usifikirie ya kwamba kutenda mambo mazuri, matendo mazuri. Usifikirie ya kwamba hata kutii Mungu kunaongezea wokovu wako, hata kidogo. Hata kidogo. Nilipeana mfano siku ingine nikauliza, tukienda kununua ama tukienda kwa hoteli mahali na tumenunua chakula, tumekula chakula, na wakati wa kulipa mimi ninatoa shilingi 99, na tuseme tumeenda na mchungaji Masunga ama hata kwa supermarket, tumeenda tumenunua kitu fulani, nimetoa shilingi 99, na hapo kimeandikwa 100. Ambaye anahesabu pesa anaweza kukubali hicho kitu kweli? Ni shilingi moja tu haipo, moja tu. Anaweza kukubali shilingi 99? Hawezi. Hawezi. Ni lazima utarudisha hicho chombo. Na ni lazima utalipa shilingi 100. Lakini nikitoa shilingi 99, ama mchungaji tuseme atoe shilingi 99, nami nijitingize nisikie nina mashilingi mahali nitoe shilingi 1, kwa ajili ya hiyo shilingi 1, hiyo shilingi 1 tu, huyo ambaye anahesabu pesa atakubali hiyo pesa hata kama imetoka kwa mtu mwingine? si ataikubali. Kwa sababu ni nini imeandikwa hapo? 100, sio? Kwa hivyo atachukua hiyo 100 hata kama imetoka kwa watu wawili, na atapeana chombo, na utapewa risiti kuonyesha ya kwamba kweli kweli umelipia hicho chombo. Nasema hivyo kuonyesha hivi. Wokovu wako, Mungu hatoi 99 alafu anangoja utoe shilingi ama utoe 100% ama 1%. Hatoi 99 akingoja wewe utoe 1. Tunaposema ya kwamba umezaliwa mara ya pili, tunamaanisha hivyo. Jinsi wewe hukutie, hukuweka nguvu yoyote wakati mama yako alipokuwa anakuzaa, wakati Roho Mtakatifu anakuzalisha mara ya pili, unazaliwa kwa nguvu ya Mungu peke yake, 100%, 100% fully kazi ya Mungu. Katika wokovu wako, Mkristo uliyezaliwa kwa nguvu ya Mungu, huwezi kujivuna kusema ya kwamba wakati wa mwisho utakapofika ni nguvu yako ilikufikisha wakati huo wa mwisho. Ndiyo haimaanishi ya kwamba hatufai kutenda matendo mazuri. Matendo yetu mazuri pia yamepeanwa na Mungu. Alitutayarishia hayo matendo kabla hajaumba dunia. Kwa hivyo hata matendo tunayotenda mazuri yamepeanwa kwetu na Mungu, mhifadhi wa wokovu wetu. Na mwishowe, yeye ndiye atakayepata utukufu wote kwa ajili ya wokovu wako, kwa ajili amekuhifadhi tangu mwanzo hadi mwisho. Hakuna kitu ambacho umefanya ambacho unaweza kumpelekea Mungu useme nimefanya kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, kujipiga kusema nimefanya mimi mwenyewe. Utukufu wote utaenda kwa Mungu. Hivi kwamba siku ya mwisho, siku ya kiyama, ukienda mbele ya Mungu, hata ukipewa taji yako, taji ambayo itakuwa inaonyesha ya kwamba umeshinda, tutaweka taji zetu chini tena kumwabudu ambaye amehifadhi wokovu wetu. Huyo mwana ndiye mwanzilishi na ndiye anamaliza wokovu wetu. Hata katika wokovu wako, Kristo peke yake ndiye mhifadhi. Si tu kwa mambo ya dunia ya kawaida, lakini katika mambo hata ya kimujiza kama wokovu. Kristo, mwana wa Mungu, peke yake ndiye anayeweza kutuhifadhi. Nipeane mfano mwingine. Musa, na Wayahudi walimwangalia Musa sana. Kuna wakati Waisraeli, wakati walikuwa katika jangwa, Waisraeli ama Wayahudi walikuwa wanapatana na Waamaleki kupigana vita. Na Mungu akamwambia Musa, panda juu ya kilima na uinue mkono, uinue mikono yako ili Waisraeli wapate ushindi. Tunaambiwa ya kwamba Musa alipanda na Huri na Haruni ndugu yake. Alipopanda huko juu, alichoka kuinua mikono kwa ajili ya udhaifu wake kama binadamu. Na wakati alikuwa anaweka mikono chini, Waamaleki walikuwa wanashinda Waisraeli. Akiinua mkono mikono yake, Waisraeli wanashinda Waamaleki. Huri na Haruni wakaona hivyo, wakamletea kitu cha kukalia. Musa akakalia kiti, wakashikilia mikono yake. Hivi kwamba hata alipopata udhaifu kabisa, alipochoka kabisa, bado aliendelea kuinua mikono, na Israeli mwishoe wakapata ushindi. Kristo sio hivyo. Kristo, huyu mwana, hana udhaifu wowote. Kristo anapohifadhi, anahifadhi kwa uweza wake. Sio kama Musa ambaye alikuwa na udhaifu na alishinda akiangusha mikono. Kristo ametushikilia na ametuhifadhi, na hawezi kuweka mikono chini hata siku moja, hata wakati mmoja. nyakati ambazo zimekuja, nyakati za vita, na wakati ambapo tunapata kumetulia, nyakati zote zinazokuja Kristo anazileta ili aweze kufanya kile ambacho amekusudi kufanya. Na mwishoe, Kristo amekusudi kujitukuza na kutukuza Baba. Akipata utukufu, Baba anapata utukufu. Hivyo, inakuuliza wewe leo, kama unaelewa ama umemwangalia Kristo kama mhifadhi wako. Sana sana wewe usiamini Kristo, unajua ya kwamba Kristo, huyu mwana ambaye tunakuambia umwangalie ili upate wokovu, ndiye anayekuhifadhi hata sasa. Kristo aliyehifadhi msalaba ambaye alitwekwa juu yake, alihifadhi hiyo misumari. Huyo Kristo ambaye damu yake ilimwagika kwa ajili ya dhambi, anaendelea kuhifadhi watu wenye dhambi. Tunajua wakati wa Nuhu, Kristo aliamuru, ama Mungu aliamuru ya kwamba dunia yote iangamizwe. Na tunajua ya kwamba maji ilikuja ikatapakaa kote, ikatamba juu ya hata milima, na kila kitu kilichokuwa na pumzi, kila kitu kilichokuwa na pumzi kikaangamia. Wanaume kwa wake, kwa watoto, waliojaa wakati huo hiyo dunia, hakuna kitu hata kimoja ambacho kilibaki. Wewe amekuhifadhi leo, unaisikia injili, unasikia juu ya utukufu wake kama mhifadhi wa dunia, anayekuhifadhi pumzi yako, roho yako, mwili wako, ya kwamba hivi sasa hulali hospitali ukingoja kifo. Huyu Kristo ambaye tunakuambia umwangalie ili upate kupata wokovu, uwe umekamilika, kwa sababu bila Kristo hujakamilika. Kama vile wale walemavu walipomkujia, walikuja wakiwa kumi, ni mmoja tu ambaye alirudi na akapata kupata ama akakamilika, akapona kikamilifu. Mungu ndio amekuumba, ndio amekupatia nguvu zako leo, amekupatia maisha yako leo, lakini hujatii amri yake ya kumwamini Kristo, na hivyo hujaweza kuwa mkamilifu. Hujaweza kuangalia ambaye anakuhifadhi katika biashara yako, katika maisha yako. Ukiwa shuleni, anayekuhifadhi hata uweze kujibu jinsi unajibu, si mwingine ila ni Kristo. Si akili yako iliyo na nguvu sana, ni Kristo. Huyu mwana ndiye anaendelea kuhifadhi, na anafanya hivyo kwa ajili ya mamlaka aliyo nayo kama mfalme, na kwa amri ya neno lake, kwa amri ya neno lake anahifadhi watu wote. Mambo matatu nikimalizia. Tusimtegemee mtu mwingine ama jambo lingine isipokuwa Kristo. Peke yake ambaye aliumba mambo yote na anahifadhi mambo yote, tusitegemee jambo lingine. Wa Kristo, tusitegemee kutii kwetu. Tutegemee Kristo na damu yake peke yake. Ambaye hujamwamini Kristo, usitegemee jambo lingine. Mawe mengine yatakutega na yatakuangusha. Kristo peke yake ndiye anayeweza kukuhifadhi. Jambo la pili ni kwamba Kristo peke yake ndiye anatosha. Ya kwamba ni kwa sababu ya nguvu iliyo ndani yake anaweza kuhifadhi dunia. Ya kwamba masiku yanaendelea kuwa, na kwa ajili ya huruma zake dunia inaendelea kuendelea. Ni kwa ajili yeye mwenyewe amejitosheleza. Hahitaji jina, neno hilo hitaji sio neno ambalo ni la Kristo. Kristo hahitaji kitu chochote ili aweze kuhifadhi dunia na mambo yote yaliyo katika dunia. Na kwa sababu ya hiyo, yeye peke yake ndiye anatosha. Na kwa sababu yeye ndiye ana uzima na uhai ndani yake, yeye peke yake ndiye anatosha. Na kama hujamwangalia kama anayetosha mambo yote katika maisha yako, wewe hujakuwa kamili. Na mpaka umuangalie, ndiye ndivyo utakavyotosheka na ndivyo utakavyoshiba katika maisha. Jambo la mwisho. Tusitumie wakati na maumbile kumpinga mhifadhi wa mambo yote. Umepewa wakati, uishi umepewa muda, umepewa maisha, umepewa mwili, umepewa hata biashara labda, umepewa hata shule, umepewa mambo mengi sana hata huwezi kuyahesabu. Umepewa haya mambo yote ili uweze kuona ambaye anakupa. Sio ndio uangalie hayo mambo ambayo umepewa. Lakini ambaye hujamwamini Kristo, wewe ambaye bado hujamwamini Kristo, hujaweza kurudisha shukrani na utukufu kwa mhifadhi wa hizo vitu ulivyo navyo. Maisha yako umepewa ndio uweze kumjua Mungu kwa kumwamini Kristo, lakini juu hujamwamini Kristo, hujarudisha utukufu na Mungu bado anaendelea kuhifadhi maisha yako. Fikiria hayo mambo. Muangalie Kristo, mhifadhi wa maisha yako, mhifadhi wa mambo yote, kwa sababu kwa ajili ya maisha unaweza kupata haya mambo yote. Amehifadhi maisha yako ili umuone. Wacha kumpinga Kristo. Unaishi maisha ya kumpinga Mungu na kupinga amri yake. Na siku ya hukumu itakapokuja, Mungu atawaadhibu wapinga Kristo wote. Na mtu ambaye hamuamini Kristo kweli ni mpinga Kristo. Unampinga mwana. Wewe uliye Mkristo, rudisha shukrani kwa ambaye anahifadhi maisha yako na wokovu wako. Rudi kuangalia tena Kristo aliye na utukufu wote, na umpe shukrani na uendelee kuangalia damu yake kwa imani, kwa ajili ni damu yake ambayo imeondoa dhambi. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya kumtuma Kristo, kwa ajili ya kujifunua kwa kupitia Kristo, kwa sababu hatuwezi kukuona isipokuwa kupitia Kristo. Na Kristo ametufunulia mambo yote kukuhusu. Ametufunulia njia ya wokovu. Ametufunulia mambo yote mazuri yatokako kwako. Hakuna jambo linalofanyika katika hii dunia halifanyiki kwa mapenzi yako, e Mungu. Na tumefunuliwa haya yote na Kristo mwanao. Tusaidie tunapoishi maisha yetu, tunapoenda kulala, tusifikirie kulala ni jambo ndogo, kwa sababu tunaamka tena tukiwa na nguvu, ni kana kwamba tumekuwa wapya tena asubuhi. Kwa ajili Kristo anatuhifadhi. Katika wokovu wetu mara nyingi tunapitia mabonde na tunasikia tumeshindwa na mambo ya dunia, lakini Kristo tena anatutia moyo, na tena tunasikia wokovu wetu ni kama umetengenezwa upya kwa ajili ya kuhifadhiwa na amri ya Kristo. Na tunajua ya kwamba hakuna jambo nzuri ama mbaya ambalo linakuja katika maisha yetu ambalo halikuji kwa amri hiyo ya mwanao Yesu Kristo. Hivyo tusaidie hata tukipitia mashida, taabu, dhiki, kumwangalia mfariji wetu Yesu Kristo. Hata dunia ikija na ikitupinga na ikijaribu kutuondoa, maadui zetu wakikuja kutoka pande zote, hata wakiweza kutuondoa, tumuangalie Yesu Kristo na damu yake iliyomwagika Kalvari kwa ajili yetu. kwa sababu yeye peke yake ndiye mfariji, ndiye muumba, ndiye mhifadhi wa mambo yote. Na kwa amri ya neno lake hakuna kitu ambacho hakitatii. Hata mapepo yatatii. Malaika wanatii. Sisi kama binadamu tumeamua kumpinga Mungu. Tusaidie tuweze pia kushikana na maumbile ingine yote, hata wanyama, kwa kumtukuza mwanao Yesu Kristo na kumtii. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru.